Háttvirtur 5. þingmann Norðaustur kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, ég held að sé alveg viðbúið að það geti tekið nokkuð misseri jafnvel ár að ná sátt í kerfinu. En hún næst hins vegar aldrei ef að þetta gert alltaf með gamla svarinu, hérna aðferðinni, að það kemur bara tilbúið frumvarp og það fer inn og jafnvel þó að það séu kallaðir umsagnaraðilega þar inn og fólk skiptist eitthvað á skoðunum inn í nefndinni, að það er ekkert gert til þess að reyna að finna einhvern samhljóm áður en að frumvarpi kemur fram. Og ég vitnaði hér áðan í þverfaglegan samráðshóp sem að háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir stofnaði þegar hún var ráðherra, og ég held að það hefði einmitt verið aðferð. Sá hópur, þrátt fyrir að einhverju sé að bera því við að hann hafi verið sprunginn áður ríkisstjórnin sprakk, þá er það rangt. Þetta var efnislega góð samræða, fólk var komið í rauninni dálítið áleiðis að ná utanum ákveðna mikilvæga þætti, og ég held kannski að hæstvirtum sjávarútvegsráðherra verið sæmst að endurskipa þennan hóp.